7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Întâlnire la Tighina între premierul de la Chișinău și liderul autoproclamatei Republici Nistrene.
Ce să aștepte Moldova și moldovenii de la vizita de mâine de la Chișinău a ministrului rus de externe, răspund mai mulți analiști politici.
Rubrica Dreptul tău despre copiii din orfelinate și șansele lor de a-și găsi un loc de muncă la majorat.
Și o nouă carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Începem cu știrile Europei Libere. Vlad Filat și Igor Smirnov au discutat astăzi la Tighina despre agenda primelor negocieri oficiale asupra conflictului transnistrean din ultimii 5 ani. Se relatează că la sediul misiunii OSCE, premierul moldovean și liderul transnistrean au căzut de acord asupra listei subiectelor ce se vor discuta la întâlnirea de la Vilnius din 30 noiembrie și 1 decembrie, întâlnire care se va ține sub patronajul președinției lituaniene OSCE. Acordul de principiu asupra reluării negocierilor în format 5+2 fusese convenit în urmă cu 2 luni la Moscova. Ultima rundă de negocieri oficiale a avut loc în 2006. De atunci s-au ținut doar diferite întruniri informale. Mișcarea Ravnopravie spune că va monitoriza alegerile prezidențiale din Transnistria. Vorbind astăzi la Chișinău, liderul mișcării, Valerii Climenco, a insistat că, monitorizând scrutinul transnistrian din decembrie, Ravnopravie nu va recunoaște legitimitatea alegerilor sau a autoproclamatei Republici Transnistrene.
Мы хотим видеть, насколько в ходе этой кампании будут соблюдены права.
Noi vrem să vedem în ce măsură în această campanie vor fi respectate drepturile omului în regiunea transnistreană, a spus Climenco. Se relatează că un grup de consilieri locali din suburbiile capitalei au anunțat că pleacă din Partidul Comuniștilor ca să-l urmeze pe Igor Dodon în Partidul Socialist. Cei 12 consilieri sunt din Vatra, Cricova, Ciorescu și Bubuieci. Ei sunt nemulțumiți mai ales de ideile fruntașului comunist Mark Tkaciuk, pe care îl consideră radical de stânga. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a spus că pentru președintele sirian Bashar al-Assad a început numărătoarea inversă. Vorbind la Istanbul, liderul turc a spus că Assad se poate baza pe tancuri și tunuri doar până la un punct. Va veni ziua când o să pleci tu, a mai spus Erdogan, adresându-se retoric liderului de la Damasc. Tensiunile turco-siriene sunt ridicate de când Ankara și-a intensificat apelurile la dialog democratic în interiorul Siriei. Un emisar ucrainean pentru drepturile omului spune că fostul premier Iulia Timoshenko este bolnavă în închisoare și are nevoie de tratament în afara penitenciarului. Declarația aparține Ninei Karpachova, care este avocat al poporului pentru drepturile omului. Karpachova spune că a vizitat-o pe Timoshenko duminică seara în celula de la Kiev, constatând că deținuta nici nu poate coborî din pat fără ajutor. Karpachova a mai spus că nu poate spune de ce boală suferă Timoshenko, pentru că aceasta ar fi secret medical. Națiunile Unite au spus astăzi că sporirea accesului la tratament a micșorat semnificativ numărul deceselor provocate de SIDA în 2010, iar numărul purtătorilor în viață ai virusului a ajuns la un nivel record de 34 de milioane. Agenția UNAIDS, care conduce lupta împotriva maladiei, spune într-un raport că jumătate dintre cei eligibili pentru tratament în întreaga lume îl și primesc. Cele mai mari progrese s-au înregistrat în Africa subsahariană.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În cursul zilei, premierul Vlad Filat s-a aflat la Tighina, unde a avut o întrevedere cu liderul autoproclamatei Republici Nistrene, Igor Smirnov. Câteva convorbirilor a constituit o planificare a reluării negocierilor în formatul 5+2, anunțată pentru sfârșitul acestei luni la Vilnius. Corespondenta noastră, Valentina Ursu, relatează.
Ora 13, ora fixată pentru această întrevedere între premierul Vlad Filat și liderul autoproclamatei Republicii Nistrene, Igor Smirnov, a urmat o discuție tet-a-tet de aproape o oră, după care cei doi au ieșit de aici, din sediul biroului OSCE de la Bender, ceilalți reprezentanți ai celor două delegații de la Chișinău și Tiraspol au rămas aici și au lucrat asupra definitivării unei declarații comune. Pe parcurs cursul acelei pauze de aproape o oră s-au făcut auzite zvonuri precum că Vlad Filat și Igor Smirnov au mers să ia cina împreună, dar iată că ulterior chiar ei au dezmințit această presupunere spunând că au mers să viziteze depoul de locomotive.
Am mers la depoul din Bender, am văzut care este infrastructura necesară. Este un proiect interesant care necesită investiții pentru ca să putem pe de o parte repara, pe de altă parte chiar produce vagoane atât de necesare pentru întreprinderile din Republica Moldova și potențial de export.
Și au vizitat cetatea Tighina în speranța că ar putea să se dezvolte turismul pe ambele maluri ale Nistrului. Ora 16, premierul Vlad Filat anunță jurnaliștii că a fost semnată o declarație comună. Pe această declarație și-au pus semnăturile Vlad Filat și Igor Smirnov. Igor Smirnov a declarat că Tiraspolul va insista și în continuare pe recunoașterea independenței Transnistriei și că la masa de negocieri Chișinăul și Tiraspolul sunt prezente ca două entități egale.
Равноправие переговоров не только Кишинев признает, но и признают все стороны. Другое дело, выполняет или не выполняет. И тут сразу как магнитофон, а 84 документа подписаны, а все президенты подписывали, а теперь хотим выполняем, а хотим что? Не выполняем, не порядок.
Европа Либерал întrebat pe liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, ce șanse și acordă în această bătălie electorală pentru a rămâne în fruntea regiunii transnistrene. Какие шансы у вас на выбор?
Что-что?
Шансы.
Ой, господи, а зачем вам это?
Din момент, че Москва nu-i mai acordă sprijinul de altă dată, din răspunsul domnului Smirnov, s-a lăsat să se înțeleagă că autoritățile Federației Rusie îi acordă sprijin și în continuare. Chiar dacă aici, pe străzile Tighinei, pe panourile publicitare, poate fi văzut un alt candidat și anume liderul Sovietului Suprem Anatoli Kaminski alături de premierul rus Vladimir Putin.
Это кто Москва? Кто это сказал? Вообще-то выражает политику Москвы это президент, правильно? Государство, которые сказали: право народа выбирать, и мы этого придерживаемся. Выберут, не выберут, это другой вопрос. Кто что говорит, я не знаю.
La o altă întrebare adresată de Europa Liberă, referitor la statutul pe care și l-ar dori regiunea din stânga Nistrului, Igor Smirnov a răspuns tranșant că Transnistria insistă și în continuare pe recunoașterea independenței.
У нас государство, Приднестровская Молдавская Республика. Какой статус? На чем настаиваете? Подписали уже, что вы признаете. Бывший президент.
Igor Smirnov s-a arătat astăzi a fi mult mai vorbăreț comparativ cu alte ocazii, uneori mai serios, alteori mai în glumă, răspundea la întrebările ziariștilor. Cel puțin el nu a ratat șansa de a-l critica pe fostul negociator Vasile Șova. În schimb, Igor Smirnov a lăsat să se înțeleagă că îl simpatizează pe premierul Vlad Filat și chiar că îi poartă și respect. La rândul său, Vlad Filat a reconfirmat poziția Chișinăului că autoritățile Republicii Moldova nu recunosc așa zisele alegeri prezidențiale din stânga Nistrului.
Noi nu recunoaștem aceste alegeri, dar totodată suntem în situația în care să avem această comunicare, aceste negocieri și vom negocia cu cei care reprezintă regiunea transnistreană. Noi nu am legat niciodată acțiunea noastră care vizează reintegrarea țării de procesele politice, fie la Chișinău, fie la Tiraspol. Ar trebui să înțeleagă că noi avem și un anumit comportament în acest proces, inclusiv reieșind și din angajamentele noastre cu partenerii externi. Nu întâmplător, această întâlnire a avut loc aici, la sediul misiunii OSCE, și nu întâmplător, toate discuțiile noastre sunt mediate de partenerii noștri externi.
Și deloc întâmplător în ajunul vizitei pe care șeful diplomației ruse o va efectua la Chișinău?
Nu legăm vizitele unora sau altora, este un proces continuu. Dacă a fost necesar, am plecat și în Germania, am venit aici la Bender și în continuare voi proceda la fel.
De la Tighina, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Ursu.
Mâine la Chișinău se va afla șeful diplomației Rusiei, Sergei Lavrov. Pe agenda întrunirilor se află convorbiri cu omologul său, Iurie Leancă, premierul Vlad Filat și președintele în exercițiu Marian Lupu. Radio Europa Liberă a vrut să afle de la mai mulți analiști politici moldoveni ce ar putea să aștepte Moldova de la această vizită, în contextul reluării anunțate a negocierilor în chestiunea transnistreană și, în general, al relațiilor definite drept strategice dintre Moldova și Rusia. Liliana Barbaroșie.
Editorialistul Petru Bogatu crede că guvernul moldovean continuă să depună eforturi pentru a imprima relațiilor moldoruse un caracter cât mai pragmatic. Pragmatism care să contrabalanceze oarecum orientarea strategică a Chișinăului către Uniunea Europeană. Iar vizita de mâine a șefului diplomației ruse la Chișinău, ca răspuns la o invitație a omologului său moldovean, este parte a acestor eforturi. Totuși, analistul crede că va fi o vizită de rutină, fără prea mari urmări, cu valoare practică.
Va fi probabil destulă complezență și mai puține asperități în cadrul acestei vizite, dar nu cred că are o greutate cu totul deosebită și va conduce la o răsturnare de situație în relațiile Moldo-Rusie. Problemele cu care ne-am obișnuit deja vor rămâne în picioare și cele privind relațiile economice cu Rusia, problema transnistreană, încrederea reciprocă, dar primul ministru încearcă să joace totuși cartea rusească. Nu a fost posibil până acum, pentru că în 2009 relațiile cu Rusia erau de două tipuri. Ori erau de obediență totală față de Kremlin al Chișinăului, ori nu erau deloc.
Jurnalistul Valeriu Dimidețchi, șeful oficiului Tartas în Moldova, crede că, dimpotrivă, în urma acestei vizite, dialogul moldorus va cunoaște negreșit o dezvoltare simțitoare, cel puțin pe trei domenii considerate de analist drept foarte importante. Din câte cunosc, se va discuta o serie de probleme, dintre care eu aș relefa trei. Aprofundarea relațiilor bilaterale după întâlnirea pe care a avut-o premierul Vlad Filat cu cel rus Vladimir Putin nu demult la Sankt Petersburg, în mod evident cooperarea în cadrul CSI și, bineînțeles, problematica transnistreană, în care la fel ne așteaptă evoluții interesante în timpul apropiat. Mă refer la reluarea negocierilor în formatul 5+2. Și e absolut salutar că în ajun a avut loc această întâlnire a lui Filat cu Smirnov, pentru că dacă vrem negocieri reușite la Vilnius, trebuie să ne pregătim de aceste negocieri, să avem o agendă coordonată între părți, crede Valeriu Dimidețchi. Pe de altă parte, analistul politic Oațu Nantoi este tentat să creadă că vizita lui Lavrov are de a face mai degrabă cu interesele Rusiei decât cu cele ale Republicii Moldova.
Domnul Lavrov ar trebui să dea un răspuns tranșant. Cât va dura acest teatru absurdului când polițienii din Federația Rusă spun că nu pot retrage trupele Federației Ruse și nu pot evacua depozitele de muniție din stânga în est, deoarece cetățeanul rus Igor Smirnov nu le permite. Rămâne de clarificat cum vede Federația Rusă și modificarea operațiunii de menținere a păcii, care a devenit un scut de protecție pentru regimul anticonstituțional din stânga Nistrului. Dar să nu uităm că se apropie 4 decembrie, Federația Rusă iarăși vrea, din câte știu eu, face totul ca să deschidă în stânga Nistrului 23 de secții de votare în perspectiva alegerilor în Duma de Stat, și aceste alegeri se vor desfășura în stânga Nistrului ca pe teritoriul Federației Ruse. 4 ani în urmă, domnul Andrei Stratan ceva a formulat o opinie, o atitudine negativă, dar totul rămâne pe vechi.
Ne-a spus Oazu Nantoi. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet, doamnelor și domnilor, la europalibera.org, vă invităm să citiți și să ascultați și ce crede ministrul moldovean de externe, Iurie Leancă, despre acest subiect. Șeful diplomației Moldovei a fost invitatul Europei Libere în această dimineață la emisiunea Moldova la ora 7. Iar pe pagina din Arhiva Istorică a Europei Libere, vă recomandăm să citiți și ce spunea acum 10 ani liderul de atunci al Moldovei, comunistul Vladimir Voronin. Este ora 19 și 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga în această seară de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare despre actualele diviziuni ale Uniunii Europene și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet.
La ora 21 nu uitați emisiunea noastră Sinteza zilei, unde, între alte subiecte, vă recomandăm un interviu despre premiile Monica Lovinescu de la Suceava.
Emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Pe fondul crizei economice, mulți experți în probleme europene consideră că vechea împărțire a Uniunii Europene în membrii vechi și noi nu mai este de actualitate. Acum, linia de demarcație desparte țările nordice cu politici financiare sănătoase de cele din sud, cu mari datorii și comportament financiar problematic. Noi nu mai suntem Europa de Est, noi suntem Europa solventă, i-a spus un diplomat dintr-o țară primită în Uniune în 2004, corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Ricard Iosviac. Analiștii spun că noi, membrii ai Uniunii, culeg acum roadele reformelor economice dureroase și disciplinei financiare asumate în cadrul pregătirilor de aderare. Fabian Zuleg, economistul șef al unui institut din Bruxelles, spune că voința de reformare din fostele țări comuniste le-a dus mai aproape de clubul democrațiilor nordice frugale din Europa, îndepărtându-le de sudul capricios.
I think one of the issues here is the legacy. They have large public sectors which.
Economistul de la Bruxelles spune că noi, membrii ai Uniunii, au problemele lor, cum ar fi sectoarele publice vaste sau regulile stricte care stânjenesc inovația. Dar, adaugă Zuleg, noile țări membre sunt mai dispuse să ia măsuri care să le permită să iasă întărite din actuala criză economică. Corespondentul nostru la Bruxelles amintește că în 2008, la începutul crizei globale, Uniunea Europeană se răstea mai ales la noi ei membri ca Ungaria și Letonia, țări silite să ia împrumuturi externe, dar mari vinovați europeni s-au dovedit a fi până la urmă dintre vechii membri, țări sudice ca Grecia sau Portugalia. Primită în Uniune în 2004 și intrată mai recent în zona euro, Estonia este considerată acum un model de austeritate și prudență fiscală. Andres Kuningas, șeful secției financiare de la reprezentanța estonă la Bruxelles, i-a spus corespondentului nostru că Estonia s-a străduit mereu să-și țină datoria publică la un nivel cât mai scăzut.
Nu
există o rețetă secretă. E vorba doar de bun simț economic, a spus oficialul eston, a cărui țară așteaptă anul acesta cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană de 8%. Alte țări primite în Uniune în 2004, ca Polonia și Slovacia, urmează să crească și ele substanțial, în vreme ce țări ca Grecia sau Portugalia își continuă declinul. Performanțele economice bune le-au adus noilor membri ai Uniunii mai mult respect la Bruxelles.
Den som argumenterar väl för sin sak lyssnar man naturligtvis på. Och har man dessutom
Dag Hartelius, ambasadorul Suediei la Uniunea Europeană, spune că acum este europenii care știu să-și susțină argumentele sunt ascultați cu atenție la Bruxelles, iar dezvoltarea lor economică bună le dă o greutate încă și mai mare. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles crede că maturizarea noilor membri ai Uniunii Europene are ca efect secundar faptul că ei nu mai votează în bloc când se iau decizii comunitare. Interesele lor diferă tot mai des. Estonia, de exemplu, nu dorește menținerea subvențiilor comunitare în agricultură la un nivel așa de ridicat ca în prezent, în vreme ce Polonia luptă să le mențină, dacă nu chiar să le sporească. Linia de demarcație între membrii vestici și estici ai Uniunii Europene rămâne totuși vizibilă la Bruxelles, anume în componența aparatului administrativ. În vreme ce jumătate din funcționarii mărunți vin din țările estice, între oficialii de rang înalt, cu putere de decizie, doar unul din cinci este est-european.
La sfârșitul acestui an, vechile state ale Uniunii Europene, cele care au aderat înainte de 2007, pot decide dacă restricționează sau nu accesul românilor și bulgarilor pe piața muncii din Occident. De la București relatează Sabina Fati.
De la 1 ianuarie 2014, românii vor putea să lucreze în orice stat european, mai puțin Elveția. Până atunci, însă, cele mai multe din țările dezvoltate ale Uniunii Europene țin ușa închisă. Austria, Olanda și Marea Britanie sunt cele mai restrictive și mai puțin maleabile la recomandarea Comisiei Europene făcută tuturor statelor membre de a-și deschide piața muncii începând de la 1 ianuarie 2012 pentru români și bulgari. Olanda, principalul opozant al aderării României la spațiul Schengen, este și prima dintre statele vestice care anunță că prelungește restricțiile pentru muncitorii români pentru încă 2 ani. Ministrul român de externe, Teodor Baconschi, socotește că această decizie se bazează pe percepții greșite. Șeful diplomației române crede că statele care hotărăsc să blocheze intrarea românilor pe piața muncii o fac fără să aibă argumente care să se sprijine pe cifre sau pe situații reale. Pentru ca un român să se angajeze în Olanda, de pildă, trebuie să-și găsească un angajator care să poată dovedi că nu a găsit în Olanda sau în celelalte state ale Uniunii Europene, precum și în spațiul economic european sau Elveția, o persoană potrivită pentru locul vacant. Lucrurile devin din ce în ce mai complicate pe măsură ce criza economică avansează, de aceea deocamdată doar Islanda, membra spațiului economic european, a declarat că își deschide piața muncii pentru muncitorii români și bulgari. Chiar și state precum Spania, care au ridicat restricțiile pentru români imediat după aderarea țării la Uniunea Europeană în 2007, au impus un moratoriu din cauza șomajului care depășește 20% și care rămâne ridicat de peste 2 ani. Dintre statele vechi Europe, românii pot munci doar în Danemarca, Suedia, Finlanda, Portugalia și Grecia. Firește că ei sunt primiți fără probleme în fostele state comuniste, acum membre ale Uniunii Europene, dar acestea sunt state neatractive pentru români nu doar din cauza că salariile sunt comparabile cu cele de acasă, dar și fiindcă limba constituie o barieră. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
An de an, sute de tineri adolescenți de 15-16 ani părăsesc internatele în care au crescut și au fost educați pentru a începe o viață independentă. Pleacă în lume singuri, fără a avea sprijinul familiei la care au visat toată viața. Chiar dacă obțin independența mult răvnită, ei habar nu au cum să o folosească. Lumea în care se trezesc dintr-o dată și mai singuri decât au fost, de cele mai multe ori este dură cu ei. Anume, această categorie de tineri este cea mai vulnerabilă la șomaj, discriminare, trafic de ființe umane și alte abuzuri. În majoritatea studiilor referitoare la drepturile omului, ei sunt trecuți în categorie celor care au nevoie de ajutor pe termen scurt, dar și de strategii de integrare pe termen lung. Răspunsul ONG-urilor la o asemenea situație este dezvoltarea unor programe de natură să deschidă orizonturile acestor tineri și să le faciliteze implicarea într-o viață activă. Centrul pentru Informare și Documentare privind Drepturile Copilului și-a asumat un asemenea proiect în care elevi din clasele mari ale școlilor internat din Tighina, Leova și Urhei sunt pregătiți pentru viața de după căminul instituției. Iată ce spune directorul centrului, Cezar Gavreliuc.
Ei vin dintr-un mediu în care totul era pregătit, mediu închis, în care nu au fost lăsat să aibă contacte și să înțeleagă cum de fapt societatea funcționează. Nu au învățat să se descurce. Deci, pe lângă faptul că era închis, nu a trecut pentru o școală a vieții. Nu a mers la magazin, de multe ori nu a avut banii proprii, nu și-au spălat hainele proprii, nu știu ce înseamnă să cumperi un lucru, să economisești bani, să administrezi timpul pe care îl ai, pentru că era programat de la oră la oră. Și de asta integrarea lor profesională este cu atât mai dificilă.
După ce participă la ore practice, fiind încă în internate, cei în jur de 100 de copii beneficiari ai programului sunt monitorizați încă 3 ani după absolvire. Ei sunt ajutați să însușească o profesie, să-și gestioneze banii și timpul și chiar să înceapă o afacere. Pentru prima perioadă, li se oferă suport material și financiar. Din nou, Cezar Gavreliuc.
Le oferim chiar și o bursă, în jur de 600 de lei, doar că noi încercăm să urmărim cum utilizează ei banii și să învățăm să utilizeze banii corect. Și atunci ei sunt învățați chiar să facă un raport financiar în fiecare lună. Celor care învață o profesie, le oferim utilajele de pe care le utilizează ulterior, gen mașină de cusut sau de tuns, alte lucruri de care au neapărat nevoie ca să obțină acele deprinderi. Prin intermediul Agenției Naționale de Ocupare Forțe de Muncă încercăm să le găsim și locuri de muncă și ulterior stăm în contact cu ei, monitorizăm.
Totuși, numărul celor care ar avea nevoie de suport pentru viața de după internat este destul de mare. Reprezentanții societății civile estimează că cel puțin 15-20% din cei 7.000 de copii care se află în prezent într-o școală din sistemul rezidențial vor fi extrem de vulnerabile după absolvirea internatului. Ministerul Educației recunoaște că după absolvirea unei școli internat, tinerii beneficiază mai puțin de sprijinul statului și că abilitățile, dar și cunoștințele obținute în internate nu întotdeauna le ajută să-și continue studiile sau să-și găsească un loc de muncă potrivit. Mulți agenți economici au o atitudine preconcepută față de absolvenții de internate, susține Valentin Crudu, șef de direcție în cadrul Ministerului Educației.
De acești copii trebuie să avem grijă numai până 16 ani, dar ce facem cu ei mai departe? Aici există problemele mari. Orientarea profesională a acestor copii. Ce categorie de copii putem astăzi să instruim în școlile profesionale? Aceștia care absolvesc școala profesională, să ne gândim cum îi încadrăm în câmpul muncii ca să poată să-și câștige o bucată de pâine, fie în localitatea lui, fie în alte localități, să vedem unde vor trăi acești copii. Deci există probleme care nu pot fi rezolvate decât în complex.
Reforma instituțiilor rezidențiale pe care Ministerul Educației o desfășoară din 2007 prevede micșorarea în jumătate până în anul 2012 a numărului de copii plasați în internate. Rezultatele acestei reforme din an în an sunt tot mai vizibile. Peste 5.000 de copii din cei 12.000 cât se aflau acum 5 ani în școlile internat au fost reintegrați în familie sau în casele de tip familial. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. Și dacă este luni și ascultați Radio Europa Liberă, acum este vremea pentru a vă recomanda o carte. La pachet, cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
După ciclistul Lance Armstrong, de 7 ori câștigător al Marii Bucle, Jonathan Little este cel de-al doilea american care se impune la Paris în ultimul deceniu. Debutând la 39 de ani cu un roman redactat în franceză, publicat de Gallimard, se distins imediat cu premiul Goncourt și cu marele premiu al Academiei franceze, Binevoitoarele, RAO 2007. Contestării nu s-au lăsat nici ele așteptate, ceea ce face bine unei cărți, venind mai ales din partea comunității evreiești și a celei homosexuale, al căror membru este controversatul autor new-yorkez. Redactat la persoana întâia singular, din partea unui ofițer nazist responsabil de exterminarea în masă a evreilor din timpul celui de-al doilea război mondial, Dr. Aue, el însuși homosexual, impunătorul tom al binevoitoarelor povestește cu lux de amănunte nu doar ororile masacrilor la care se dedau cei de la SD sau SS, ci și les états d'âme ale personajului, participant din prima până în ultimele zile la Marele Măcel. Contrastul este de-a dreptul izbitor. Frumoasa și bestia, anume frumoasa, la feminin, Dr. Aue, dându-se accidental unor amanți, trăiesc într-un singur om, unul cult, rafinat, de o sensibilitate maladivă, dar pe care logica implacabilă a național-socialismului îl transformă într-un ucigaș cu simbrie. Dorisem să servesc, să vărșisem pentru națiunea și poporul meu și în numele acestui serviciu lucruri urâte, îngrozitoare, contrare firei mele. Se mărturisește la pagina 308 protagonistul, în replică peste timp la interpelarea unei victime. Știu ce faceți aici, zise apăsat bărbatul. Este abominabil. Voiam doar să vă urez să supraviețuiți acestui război pentru ca peste 20 de ani să vă treziți în fiecare noapte urlând. Or, motive pentru a urla de groază se găsesc cu prisosință în cele 880 de pagini. Dar fi să citez doar scena exterminării evreilor din Kiev în toamna lui 41. Și atunci brațul mi se desprinse de trup și plecă singur prin râpă, trăgând într-o parte sau alta. Eu alergam în urma lui, făcându-i semn cu celălalt braț să mă aștepte, însă el nu voia, mă sfida și trăgea în rănit singur, fără mine. În final, ajuns la capătul suflării, m-am oprit și am început să plâng. Acum mă gândeam, s-a sfârșit. Brațul nu mi se va întoarce nici când. Grea povară, memoria. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău.
Se va cățăra în copaci cu megafonul la gură? Se întreabă în editorialul său de mâine Petru Bogatu, având în vedere un politician arhicunoscut care pare astăzi de nerecunoscut. Nu-i de mirare că liderul comunist pare să nu aibă moarte politică. Toți oamenii se duc să se spovedească la preoți. Și numai preoții, adesea chiar și arhierei, se spovedesc la Voronin, scrie Bogatu, iar Nicolae Negru, celălalt comentator de la Jurnal de Chișinău, consideră că, deși Filat și ceilalți nu își coordonează acțiunile cu Patriarhul sau cu Putin, ei reușesc să le trezească moldovenilor nostalgii totalitariste și astfel încurajează efortul politic expansionist al Bisericii Ortodoxe Ruse și al Kremlinului. Să ne mai mire faptul că 60% din moldoveni consideră că Republica Moldova trebuie să fie guvernată de un singur partid, se întreabă Nicolae Negru și conchide, cităm: opțiunea noastră nu e între alegerea președintelui și alegerile anticipate, cum încearcă să prezinte lucrurile Ghimpu și Lupu. Opțiunea e între alegerea președintelui și Uniunea Eurasiatică.
Cu Rodica Mahu și recomandările din Jurnal de Chișinău punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Oana Serafim și Mircea Țicuden, vă mulțumesc pentru că ne ascultați la ora 21. Nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, iar mâine dimineață la ora 7, Moldova la ora 7, cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.